Alergând azi prin grădină, dau de harnică albină. Culegea fără încetare nectarul din orice floare. Și-o întreb foarte mirată: tu, micuță naripată, de ce zbor din floare în floare, cât este ziua de mare?
Eu muncesc, copil frumos, să-ți fiu ție de folos. Caut în fie ce floare sfaturi mult folositoare. Vin cu ele aici apoi, unde-i emisiunea-ntoi, și alături de alte albine strâng nectarul pentru tine.
Munca noastră-i truditoare, dar în suflet e doar soare!
Albinița a zburat să culeagă miere, pe o floare s-a așezat și nectar-i cere. De chicești cum o chema, albiniță dragă, cu tine mă vei lua, albiniță dragă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă.
Bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Păhărelul cu Nectar. Ați observat cât de mult le plac oamenilor poveștile? Oamenii simt nevoia să vorbească despre ceea ce iubesc și poate că acesta este motivul pentru care există atâtea povești despre Sfinți și Maica Domnului, despre îngeri. De mult, prin satele noastre, deși nu erau mulți cei care știau carte, citeau cu nesați tot felul de scrieri despre viețile Sfinților. Apoi le povesteau și celorlalți din cele aflate. Întâmplări din viața Maicii Domnului, despre care Sfintele Evanghelii nu dau detalii, s-au păstrat numai în tradiția bisericii și au circulat prin viu grai sau prin scrieri care, deși nu fac parte din Sfânta Scriptură, sunt totuși acceptate de biserică. Să vă povestesc și eu câteva momente din copilăria Maicii Domnului, pe care e bine să le cunoască orice copil. Căci ce copii au fost mai cuminți decât Fecioara Maria și Domnul Iisus? Istoria minunată a Sfinților Părinți Ioachim și Ana. Se spune că Ioachim era un om bogat, dar care avea multă dragoste pentru Dumnezeu și oameni. Dăruia mereu săracilor, văduvelor, orfanilor și slujitorilor templului. De aceea, Dumnezeu îl răsplătea înmulțindu-i turmele. Dar avea un mare necaz: deși era căsătorit de mulți ani și se apropia de bătrânețe, nu avea copii. Zi și noapte se ruga împreună cu Ana, soția sa, pentru un copilaș. Într-o zi de sărbătoare, Ioachim se afla printre cei ce ofereau sacrificii Domnului, când un învățător din templu i-a zis: tu nu ai voie să stai cu cei ce aduc jertfe lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu te-a binecuvântat cu urmași. De supărare, Ioachim nici nu s-a mai întors acasă, a plecat în pustie, a ținut post 40 de zile și de nopți spunându-și: nu voi merge acasă după mâncare și băutură până ce Domnul nu se va uita la mine. Rugăciunea îmi va ține de foame și de sete. Între timp, Ana se ruga acasă și jelea, întristată că este mai prejos decât păsările și animalele care cresc pui în fiecare an. Dar iată că un înger a venit și a spus: Ana, Domnul a auzit rugăciunea ta, vei naște prunc și de neamul tău se va vorbi în toată lumea. Dacă voi naște prunc, fie băiat, fie fată, îl voi închina Domnului pentru a-L sluji în toate zilele. Un înger i s-a arătat și lui Ioachim și i-a spus: întoarce-te acasă, căci Domnul ți-a ascultat rugăciunea și soția ta, Ana, va naște prunc. Ioachim s-a întors acasă și după 9 luni, Ana a adus pe lume o fetiță minunată, căreia i-a pus nume Maria. S-au păstrat prin vechile scrieri și întâmplări din primii ani de viața ai Fecioarei Maria. Se spune că, la 6 luni, Ana a pus-o pe Maria pe pământ să vadă dacă poate sta în picioare, dar Maria a făcut 7 pași roată și s-a cuibărit înapoi în brațele ei. Uimită, Ana a hotărât să nu o lase să atingă cu piciorușele ei curate pământul și a făcut loc de rugăciune în odaia ei. Acolo a petrecut Maria până când a fost dusă la templu. La un an, Ioachim a făcut masă mare și a chemat pe preoți și pe învățați să o binecuvânteze pe Maria. La 2 ani, Ioachim a îndemnat-o pe Ana să ducă copila la templu, dar Ana l-a rugat să mai aștepte un an ca fetița să nu sufere după părinți. La 3 ani, Ioachim a hotărât că Maria trebuie dusă la templu, așa cum a fost făgăduința lor înaintea Domnului. Maria a urcat treptele templului fără să se uite înapoi, fără regrete, atât de însetat era sufletul ei după Domnul. iar preotul Zaharia, insuflat de Duhul Sfânt, a dus-o pe Maria în Sfânta Sfintelor, locul în care nici preotul nu intra decât o dată pe an. Și a rămas Maria la templu până la 12 ani, viețuind împreună cu alte fecioare și văduve, slujind, învățând și rugându-se. Se spune că deseori îi vedea pe îngeri și le vorbea ca unor prieteni.
O poveste minunată eu acum ascult. Cu glas dulce e citită și ne place mult!
Ajutorul. Pădurea este ceva frumos, mirific, datorită viețuitoarelor care se lășluiesc în ea și copacilor cu frunze multicolore. Toate coroanele acestora străpung cerul. Animăluțele trăiesc în grupuri, sunt la fel de prietenoase între ele, la fel ca noi oamenii. Nu ne putem imagina? Ba da, însă numai dacă iubim natura și ființele create de Dumnezeu. Doar aceia înțeleg graiul animalelor. S-a întâmplat ca într-o pădure ursul să treacă printr-un impas. Avea nevoie de ajutor, dar nu-și propunea să-l cerșească. S-a rugat la Dumnezeu să-l ajute cum știe. Ursul și familia sa erau foarte respectați de toate viețuitoarele pădurii pentru că săreau mereu în ajutorul aproapelui. De aceea s-au strâns animăluțele la sfat. Leul a propus tema, care dintre noi să-l ajutăm pe ursache și cum să iasă cât mai repede din impas. Și tușa grav în timpul prelegerii. Șoarecele, minuscul, smerit, a propus, dregându-și vocea, să-i construiască un bârloc nou, pentru că știa el că de asta are nevoie. Tigrul s-a oferit să-i ducă lemne și mâncare în limita posibilităților. Ciocănitoarea să-i detecteze orice arbore sănătos, bun de casă. Fluturii se agitau și spuneau ca și leul că numai polenul și resturile sunt bune pentru neamul ursului. Doar bietul Melc și niște gâze minuscule tăceau, ascultau, priveau. Nu și-ar fi exprimat părerea nici în ruptul capului, pentru că se râdea mult de acestea. Erau neînsemnate în viziunea mai marilor pădurii. Astfel s-a mai scurs încă o zi, fără un rezultat concret. Înserarea nu a dat decât tăcere, tristețe în inima cea mare a ursului. S-a mai dus o zi, apoi o altă zi și tot la fel cu multe sfaturi, reproșuri, încurajări, dar nimic concret. S-a mirat în sufletul lui de faptul că toți pentru care le făcuse ceva s-au detașat, chiar începuseră să levite. A adormit cu greu în lumina stelelor și rugându-se pentru tot. Dis de dimineață, nu mică îi fu mirarea când peste tot în jurul său a văzut melci și gâze. Melcii cărau tăcuți, unul după altul vreascuri, și gâzele cu aripile lor stropeau cu polen ca să unească toate crengile. Până seara, încet încet, a mai ajutat și iepurele cu familia. Obosiți, au mâncat împreună. Cei care tăcuseră în ședință, părând neajutorați, au reușit să construiască dita mai bârlogul. Dacă cineva îți cere ajutorul, dăruiește imediat, chiar dacă ai foarte puțin. Contează mult, mult mai mult decât să amâni, să amăgești un suflet însetat. Fapte, nu vorbe, spune un proverb. Un gest din inimă, chiar și cât o gâză de mic, schimbă lumea. Ce faci pe pământ, se leagă și în ceruri.
ai vreo întrebare, îți răspund cu grijă mare!
Astăzi, la rubrica noastră de curiozități, vă voi spune câteva lucruri despre istoria săpunului și a băii. Nimeni nu poate spune cine este primul om care a renunțat la scăldatul în râu pentru o baie caldă. Se spune că băi private ar fi existat pe malurile Indului încă de acum mulți ani. În Mesopotamia existau vane de baie zidite cu canalizare și podea hidroizolată. Grecii și mai apoi romanii au făcut însă ca băile și apeductele să atingă niveluri de dezvoltare greu de închipuit pentru acele vremuri. Grecii și romanii considerau baia ca un act necesar și social. Inventarea hipocaustului, un sistem de încălzire instalat în subsolul a 850 de boi ale Romei, a creat o revoluție, termele devenind un centru de viață socială. De asemenea, egiptenii făceau baie zilnic, iar reginele se îmbăiau în lapte pentru a avea pielea fină. Fabricarea și utilizarea săpunului datează de foarte mult timp. Inscripțiile arheologice spun că prima formă de săpun a fost obținută prin amestecarea unturii topite cu cenușă, iar alte documente vorbesc despre un săpun care se fabrica din combinația uleiurilor animale și vegetale cu anumite săruri. Acest săpun era utilizat atât pentru spălat, dar și în tratarea bolilor de piele. Grecii antici nu fabricau săpun, însă își curățau corpul cu lut, nisip și cenușă, după care se ungeau cu uleiuri. Spălatul n-a fost însă preocupare zilnică încă multă vreme. Regina Elisabeta I a Angliei a rămas celebră printr-o declarație făcută cu mândrie. Fie că e nevoie sau nu, eu odată la 3 luni mă spăl. Cele mai murdare vremuri ale europenilor sunt cele din Evul Mediu, mizeria provocând și bolile cumplite care au decimat populația în acele vremuri. Se întâmpla pe atunci că din cauza unor anumite obiceiuri, o familie să facă baie odată pe an. În Anglia Evului Mediu exista un obicei bine respectat al spălatului. Familiile care se respectau făceau baie doar în luna mai, când se mai încălzea afară. Acest obicei al oamenilor din acele vremuri se datora în parte faptului că apa era privită ca un fluid magic straniu, care folosit incorrect putea cauza îmbolnăviri. Orașul Marsilia din Franța s-a impus ca primul mare centru de manufactură a săpunului. I-a urmat apoi Geneva, Veneția, Bari și Castilia. Toate dețineau rezerve bogate și îndestulătoare de ulei de măsline și barila, o plantă a cărei cenușă era folosită la prepararea săpunului. Pe măsură ce afacerea cu săpun s-a dezvoltat și au făcut apariția primele bresle profesionale, cursurile de inițiere în meserie fiind foarte riguroase, iar secretul de preparare a săpunului fiind foarte bine păstrat. De-a lungul timpului, meseria de săpunar aproape că a dispărut, locul săpunarilor fiind luat de mașini speciale care au dus la dezvoltarea unei întregi industrii. Micii meseriași săpunari au început treptat să-și deschidă afaceri mari care au devenit companii. De exemplu, în 1806, William Colgate a înființat Colgate Company in New York, prima companie americană care produce marfă de acest gen. Pentru început, William Colgate a cumpărat o cireadă întreagă de vite ca să obțină peste 20.000 de tone de săpun, pentru că săpunul se fabrica în special pe bază de grăsimi animale sau uleiuri vegetale.
Toate.
Astăzi, la porția de sănătate, vom vorbi despre mărar. Mărarul este probabil zarzavatul cu cea mai lungă carieră din lume, fiind folosit atât ca adaos în mâncăruri, cât și ca medicament. A fost intens folosit în medicina tibetană și în cea indiană, unde era administrat ca tonic digestiv, dar și ca antiinfecțios și antiinflamator. În antichitate, romanii prețuiau în mod special mărarul, care era un remediu de prim ajutor contra tulburărilor digestive și a durerilor de cap, ce apăreau după petrecerile prea îmbelșugate. În medicina populară românească, sucul proaspăt de mărar sau de coctul obținut din tulpinile acestuia se dădea contra bolilor de inimă și contra tusei. Este o sursă excelentă de vitamina C, care ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar. Mărarul ajută și la reducerea colesterolului din sânge și, de asemenea, la reglarea presiunii sângelui datorită conținutului ridicat de potasiu, prevenind astfel infarctul sau atacul de cord. Tulpina de morar mestecată înlătură durerile de cap, combate astenia și energizează organismul. Morarul este benefic mămicilor care alăptează prin stimularea lactației. Se păstrează foarte bine la frigider, unde ar trebui să se mențină proaspăt timp de aproximativ 4 zile. Este recomandat să se consume cât mai devreme pentru că, odată cu îmbătrânirea, își pierde aroma. Hai să ne jucăm puțin cu o legătură de morar, să vedem ce putem face. Putem să decorăm mâncarea din farfurie. Morarul poate deveni foarte ușor un pomișor pe care îl înfici într-o bucățică de mămăligă sau un buchețel dacă îl asortezi cu ceapă și usturoi verde. Atât pentru astăzi, sănătate bună vă doresc! Sfântul martir Neofit. În secolul al III-lea, în cetatea Niceea din Bitinia, locuiau creștinii Teodor și Florentia, care aveau un fiu pe nume Neofit, căruia îi plăcea să meargă la școală pentru a învăța carte. La vârsta de 10 ani, a însemnat cu degetul o cruce la poarta dinspre răsărita cetății și se închina lui Hristos. Din zidul cetății scotea apă, lovind cu mâna, potolind setea săracilor, după ce aceștia mâncau din mâncarea pe care tot el le-o dăruia. Neofit și-a rugat prietenii să nu spună nimănui despre minunea pe care o făcea. După un an, domnul i-a descoperit în vis mamei că fiul său scoate apă din piatră. Apoi a văzut un porumbel alb care a venit din cer și s-a așezat pe patul lui Neofit vorbind: "Sunt trimis de Hristos ca să-ți păzesc patul fără prihană." Florentia, auzind porumbelul, a murit. Aflând de moartea soției, Teodor a alergat acasă plângând, dar acolo copilul i-a spus mamei: "Scoală-te, maica mea, că ai dormit destul." Trezindu-se, mama l-a îmbrățișat pe fiul său, iar locuitorii cetății l-au preamărit pe Dumnezeu. Tot atunci s-a aflat și despre minunea prin care Neofit scotea apă din piatră. Porumbelul stătea tot timpul lângă patul sfântului și îi vorbea. Odată i-a zis: "Ieși din casa tatălui tău și vino după mine." Neofit i-a sărutat pe părinții săi și a urmat porumbelul, care l-a dus până la muntele Olimpului Bitiniei. Acolo a intrat într-o peșteră, unde a găsit un leu mare. "Ieși de aici și caută-ți altă peșteră, căci Domnul mi-a poruncit să locuiesc aici." Leul i-a lins picioarele lui Neofit și a plecat cu minte. Neofit a rămas în peștera leului, fiind hrănit de înger. După un an, părinții săi au plecat la Domnul, iar el a împărțit averea săracilor. Neofit a stat în peșteră până ce a împlinit 15 ani, lăudându-l pe Dumnezeu și primind hrană din mâna îngerului. În anul 290, Biserica lui Hristos a fost prigonită de împărații păgâni. Neofit a fost adus și el la judecată. Văzând statornicia lui în credință, împăratul Deciu a poruncit să fie chinuit prin ardere, dar nu a ars. Mâncat de animale sălbatice, dar acestea îi lingeau picioarele și străpuns cu țepi de fier, dar el nu murea. După toate aceste chinuri, un păgân s-a repezit și l-a lovit cu o suliță în piept. La vârsta de 15 ani și 4 luni, Sfântul Martir Neofit a plecat la Domnul. El este cinstit de biserică la 21 ianuarie, ziua când a primit mucenicia.
Doamna mea educatoare, cu ochii umezi o privesc pe doamna mea căci o iubesc, pe blânda mea educatoare, că nu-i alta cu ea sub soare. Îi mângâi mâna și-o întreb, dacă ghiduș un an întreg am supărat-o să mă ierte, ba poate să mă și certe. N-aș vrea să mă despar de ea, nici de colegi, de masa mea, de scăunel și dulăpior, uf! Știu că îmi va fi foarte dor și jucăriile de plus, colajele ce l-a expus sus pe palmul, căci am lăsat tot ce cu drag eu am creat. O rog pe doamna dacă ar vrea un an să mai stau lângă ea, căci mi-a iertat la prostioare și nici nu m-am mustrat prea tare. M-am îngâiat și a rostit să nu uitați că v-am iubit, dar ați crescut ce voinicei. La toamnă veți fi școlărei. Cu bine, atunci și eu îmbrățișez. Mă chinui să nu lacrimez și îi spun din inimioara mea că nici când nu o voi uita.
Hai la joacă dacă vrei. Joaca e pentru copii, prilej de bucurii.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Hai la joacă dacă vrei. Joaca e pentru copii, prilej de bucurii.
Mâine zori mergem la școală. Tot ce-am avut de învățat știm de-acum, bec din afară, dar copilăria încă n-am uitat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hai la joacă dacă vrei, joaca e pentru copii, prilej de bucurii.
1, 2, 3, 1, 2, 3.
Promis că vom lua note bune, nu-i greu deloc, atunci când vrei. Ne bucurăm când vine iar vacanța, zburdăm din nou cântând pe alei.
Thank you. și de aceea să nu îngheț, îmi mai pun pe cap un fes. Alexandra s-a trezit când bunica a venit cu o tavă lucitoare, cu ceva bun de mâncare, lapte și cu biscuiți pentru copilași cu minți. Ca desert i-a pus în poală și o mare portocală.
Părinții mei iubiți, să mă poată crește bine, să se bucure de mine, dar și eu să fiu cu minte și mai bun ca înainte. De ce-i rău să mă feresc și mereu să-ți mulțumesc. Amin.
Realizatoarea emisiunii Păhărelul cu Nectar, Dana Vasilica Mazilița, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine seară pe 90,4 FM.
Mamei îngeraș, somn ușor.